จริงๆเรื่องนาฬิกาเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่เดือน27ธันวาคม61
ค่ะ
นะครับปปช.นี่มีมติ5-3ชุดเดิมชุดที่ยังไม่หมดแล้วก็มีคุณปรีชาเป็นคุณอะไรก็ลืมดูชื่อก่อนนะมี5เสียงเนี่ยกับ3เสียงคือไม่ให้สอบต่อไง
ครับ
ให้ยุติเรื่องไม่ต้องขายข้อมูลเพิ่มแล้วก็ลงมติก็บอกว่านาฬิกาเนี่ยนะครับไม่ต้องแสดงให้ตกไปเพราะว่าไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ครับ
ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับเพราะว่าเป็นการยืมใช้คงรูป
ค่ะ
นะฮะเป็นการยืมใช้คงรูปไม่ใช่ยืมแบบสิ้นเปลืองแบบเงิน
ครับ
ก็ไม่ต้องแสดงแล้วก็เป็นโอ้ท่านมีปปช.ท่านหนึ่งก็ไล่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราหรือยาวเหยียดเลยนะ
ค่ะ
จำกันได้ตั้งแต่ยี่ประปายปี61แต่จริงเคสนี้มันเกิดขึ้นเมื่อธันวาคม60จำได้ไหมฮะเคสนี้เกิดเนื่องจากวันนั้นมีการปรับคณะรัฐมนตรี
ครับ
ก็มีการถ่ายรูปหน้า
ใช
่ใช่คู่ฟ้า
ใช่
เพราะแดดมันแรง
แดดมันแรงก็ยกมือขึ้นบังไง
แล้วบังปั๊บช่างภาพบังกับโพสต์กดครับ
มีทั้งแหวนทั้งนาฬิกามาสะท้อน
ดิฉันมีเรือนละ3ล้านบาท
ใช
่คนก็ไปดูเฮ้ยมันไม่มีในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี
่
ใช่ไหมไม่มีแล้วทำไมท่านมาใส่ในการเงินตั้ง3ล้านเฮ้ยท่านได้มาตอนไหนอย่างไรทำไมไม่มีบัญชีทรัพย์สินไม่
ม
ีคนก็เดาว่าได้มาก่อนแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตอนเป็นครม.หรือเปล่าก็จะซื้อตั้งแต่เดือนปี5-7-5-8แถวนั้นถูกไหม
ครับ
หรือได้มา5-7ไปปลายปีหรือได้มาหลังเมื่อยังไม่ออกก็ไม่ต้องแสดงสิก็เถียงกันก็เถียงกันก็มีการขุดคุยกันโดยอะไรนะเว็บเพจอะไรนะ CSILA ใช่ไหม
ใช่ใช่
ก็ไปขุดนาฬิกาทั้งหมดมีกี่เรือน
ค
ือเอารูปเก่าๆที่ท่านยกมือแล้วก็มีนาฬิกาก็ไล่มาได้20กว่าเรือนจนกระทั่งบีบให้ปปช.ต้องเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีทั้งหมด22 เรือนก็คือในที่สุดก็บอกว่าเป็นการยืมจากบุคคลคนหนึ่งต่อมาชื่อก็เปิดเผยแล้วว่าบุคคลคนนั้นคือคุณปัทวาสสุขศรีวงศ
์ครับ
หรือเดิมก็คือชื่อสงครามสุขศรีวงศ์มาเปลี่ยนเป็นปัทวาสนั้นในเพื่อนฝูงแวดวงจะเรียกว่าเสียครามคือสงครามเรียกเสียครามคุณปัทวาสหรือคุณสงครามนี่ก็ร่ำรวยนะครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่สมัยโรงเรียนเซนกระเบียนนะครับร่วมรุ่นแต่ป.1 ป.2 แถวนั้นนะผสมเลยสุขศรีวงศ์ก็เป็นที่เป็นร่ำรวยเพราะเป็นเจ้าของอะไรคอมลิงใช่ไหมเป็นเจ้าของคอมลิงซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมใหญ่โตอะไรต่างๆก็ยืมกันมานะครับก็หมด22เรือนคนก็บอกอ้าวตกลงเป็นยังไงแน่ใช่ไหมทำไมถ้าเราก็มารู้กันคุณปัทวาสสุขศรีวงศ์เนี่ยเสียชีวิตประมาณเดือนกุมภาพันธ์60นะครับท่านผู้ฟังฟังดีนะฮะเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์60แต่ทำไมนาฬิกาเนี่ยมันโผล่เดือนธันวาคม60ใช่ไหมฮะธันวาคม60เฮ้ยทำไมถ้าเกิดเจ้าของตายแล้วพูดง่ายๆคือเจ้าของตายแล้วทำไมคืนของเขาถ้ายืมจริงก็เกิดประเด็นนี้ถ้าเจ้าของตายแล้วทำไมไม่
เอาของไปคืนเขา
ไม่คืนไปครอบครองอยู่มันอะไรกันเนี่ย ใช่ไหมอันนี้ก็คือประเด็นที่คนตั้งถ้าครอบครองอยู่คุณต้องแสดงสิแล้วคุณไม่มีเงินสินได้ยังไงที่อ้างว่าไม่มีเงินเพราะว่าเป็นการยืม
ครับ
เพื่อนรักกันมากยืมกันมาแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับทีนี้ประเด็นจากข้อเท็จจริงเนี่ยก็มีการพยายามถามว่าเอาแล้วถ้าการที่ไม่คืนเขาเนี่ยมันเป็นการลืมให้ยืมหรือให้ลื
ม
ใช่ไหม
ใช
่ถ้าเป็นการให้เนี่ยเอ้าถ้าเป็นการให้ปั๊บเนี่ยมันเท่ากับผิดไอ้มาตราปัจจุบันคือห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ครับ
ทำไม่ดีนะฮะจะประโยชน์อยู่มาตรา128คุณอยู่มาตรา103หรือ102 101อะไรเท่านั้นนะฮะห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ประโยชน์ได้อาจคำนวณคุณเป็นเงินได้ถ้าตีความเช่นพาไปเที่ยวออกค่าตั๋วอบรมสัมมนาหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคำนวณเป็นเงินได้ให้คิดหมดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยบทบัญญัติทางกฎหมายเว้นแต่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดโดยทำจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่ปปช.กำหนดปปช.กำหนดคือไม่เกิน 3,000 ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องหรืออะไรต่างๆให้โดยทำจรรยาไปถึงวันเกิดวันแต่งวันบวชงานศพอะไรพวกนี้คือทำเป็นยาหรืออุปการะอย่างเป็นพ่อให้ลูกให้พ่ออะไรแบบนี้ไม่เกิน 3,000 นะครับอันนี้ประโยชน์อื่นใดก็ตีความกว้างการให้ประโยชน์อื่นใดเช่นให้ไปเที่ยวให้ห้องพักให้สัมมนาพาไปเที่ยวพาไปอาบน้ำอะไรก็ค่าไป
ค่ะ
นะรวมหมดเลย
ครับ
การให้ยืมเนี่ยใช่หรือไม
่
สังเกตนะฮะการให้ยืมเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดหรือเปล่าอันนี้ให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงนี้ก่อนนะจะได้ประเด็นสุดท้ายว่าทำไมปปช.ไม่จบการให้ยืมเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดไหมเช่นถ้าผมเป็นพ่อค้าหรื ือผมไปรู้จักพ่อค้าสนิทกันมานานพอสมควรทีนี้ผมยืม Mercedes-Benz ยืม Daimler ยืมอะไรก็ตามแต่รถหรูราคาเป็นล้านๆไปขับอย่างเงี้ย
จ
ะบอกเพื่อนให้ยืมเป็นการให้ประโยชน์อย่างไรไหมวันดีคือดีคุณลิลลี่เท่าทีนะคุณชินีวันอยากจะไปงานอะไรสปาร์ตี้สักอย่างจะได้ชื่อกระเป๋าหรูๆไม่มี
กาล่าดินเนอร
์ไปเช่าเมื่อก่อนมันมีให้เช่าบุญที่ตองใช่ไหม
ค่ะใช่ค
่
ะ
ก็ไปเช่าแต่เพื่อนคุณลิลลี่บอกไม่อยากให้คนรู้ก็สอบไปยืมเพื่อนแต่เพื่อนอาจทำธุรกิจให้เช่าอยู่แล้วไปยืมเพื่อจะไม่มีแต่ไปยืมนั่นแหละแต่มันยืมบ่อยเหลือเกินนี
่
ไปยืมใช่ไหมหรืออะไรอ่ะมีนาฬิกามี
เครื่องประดับ
ก็มี
ค่ะ
ใช่ไหมนาฬิกาเป็นเครื่องประดับใช่ป
่
ะ
ใช่
ก็ต้องดู
ใช่
นะฮะอันนี้นี่คือการยืมเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์อย่างไรถ้าเกิดว่าเราเป็นการยืมไม่มีอะไรมันเป็นการหลีกเลี่ยงไหมวันนี้พ่อค้าต้องการจะมาติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐที่เหนียมได้ก็จะคบกันมานานอาจจะเรียนวปอเรียนหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้กันมานานแต่ให้ยืมขับอยู่วันนั้นก็ขับเบนซ์วันนั้นขับเจมส์ดีวันนั้นขับเดมเลอร์อะไรเนี่ยไปเรื่อยอันนี้เป็นการให้ประโยชน์อื่นใดหรือเปล่าที่คำนวณเป็นเงินได้อันนี้ก็ตั้งประเด็นไว
้ครับ
ทีนี้พอประเด็นที่ปปช.ชี้ว่าไอเนี่ยอะไรนะการยืมไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินตกไปตั้งแต่ปี61
ค่ะ
นะครับตั้งแต่ปี61ก็เรียกว่ายืมใช้คงรูปไม่เหมือนกับการยืมสตางค์จะตกไปโดยเขาอะไรยกข้อกฎหมายยาวเหยียดตามประมวลกฎหมายแพ่งว่าจำมาตราไม่ได้นะทุกคนก็นึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว
ค่ะใช
่แต่ผมก็แปลกใจมากว่าทำไมปปช.เพิ่งตอบหนังสือคุณเรืองไกรเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง
ค่ะ
ค่ะตอบหนังสือคุณเรืองไกรเมื่อไหร่วะเมื่อไม่กี่วันเองใช่ไหมเมื่อประมาณสักผู้ช่วยเลขาที่ทำว่าตอบหนังสือเรืองไกรเมื่อ25พฤษภาคมในเรื่องชินใจของลูกที่คนก็นึกว่านาฬิกาจบแล้วคุณเรืองไกรก็ไปทวงไปฟ้องศาลไปยื่นตัวจดการไปฟ้องศาลปกครองเพื่อถอนกับมติปปช.ซึ่งไม่มีทางได้หรอกผมดูแล้วนะครับทีนี้ในระหว่างประเด็นการสอบเรื่องนี้นะครับสอบเรื่องนาฬิกาก็พบว่านาฬิกาทั้งหมดเนี่ยไม่มีหลักฐานว
่
าเป
็
นการซ
ื
้อไม่มีหลักฐานเป็นการซื้อในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยผู้ที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของแต่ก็คือผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยนะเสียชีวิตไปแล้วทายาทก็ไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยปปช.ก็เลยแถลงตอนนั้นจำกันได้บอกว่าได้ส่งเรื่องให้กรมศุลกากรไปตรวจสอบเรื่องนำเข้าทำให้กรมศุลกากรตรวจสอบเพราะตรวจสอบว่านำเข้าถ้าเกิดนำเข้าไม่เสียภาษีจะได้เก็บภาษีนั่นเองใช่ไหมเพราะสินค้าหรูต้องเก็บภาษี
แล้วก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนซื้อ
ใช่ไหมอันนั้นประเด็นที่หนึ่งที่ยังค้างไว
้ค่ะ
ประเด็นที่สองเนี่ยที่ผมตั้งประเด็นไว้แต่ตอนต้นคือว่าเอ๊ะทำไมพูดให้เนี่ยพูดให้ยืมเสียชีวิตตั้งแต่กุมภาธันวายังใส่อยู่อีกไม่ไปคืนแต่ตอนหลังไปคืนนะหลังแกมีข่าวแล้วไปคืนทำไมคืนช้าผมก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปบอกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ไปคืนคือบอกว่าในช่วงงานศพคือเป็นการให้การของทายาทซึ่งทายาทคงจะเรียกพลเอกวิปลุงนะเข้าใจว่าอย่างนั้นพอเป็นเพื่อนกับพ่อทำนองเนี่ยไปสอบถามว่าเอ๊ะทำไมคืนบอกอ๋อตอนนั้นช่วงนั้นไปคืนแล้วไปคืนที่งานศพทำนองเนี้ยนะแต่ทายาทบอกไม่พร้อมจะรับไหมก็เลยให้ยืมต่อผมก็เลยงงเชื่อไหมสองท่านเชื่อไหมถ้าเป็นคำชี้แจงที่เชื่อไหม
ไม่เชื่ออันนี้ผมบอกเลยผมไม่เชื่อเ
พ
รา
ะ
มันคือช่วงงานศพเนี่ยมันจะไม่ใช่คืนกันช่วงเวลานั้นเสร็จเงินเสร็จงานแล้วจะคืนกันก็ได้แต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่
ถึงไปคืนช่วงงานศพถึงผมบอกให้ไปลูกเอาคืนไปผมก็หยิบใส่กระเป๋าลำบากไหม
ไม่ได้ลำบากไงมันไม่ใช่ของใหญ
่ไม่ใช่รถที่ต้องเอา
ก็คือ
ขับหรือไม่ใช่ทะเบียนบ้านไอ้นี่ไม่ใช่ที่ดินเรื่องมาทำกิจกรรมกันใช่ไหม
เพราะยังไงของชิ้นนั้นถ้าเป็นของพ่อเขาเอามาคืนคุณเป็นลูกชายคุณก็ต้องเก็บไว้ก็ต้องเอาโอเครับเก็บไว้
ไม่ใช่ลูกชายไม่รู้
ง
ั้
นคุณลุงเอาไปใส่ต่อกันแล้วกันคือไม่ใช่นั้นไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
เขาไม่รับคืนอะแต่นี่ไม่ต้องแต่ปปช.เขาเชื่อนะผมก็ไม่รู้นะ
อ
ันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่หนึ่งว่าการสอบไต่สวนแบบนี้เขาที่จริงเนี่ยการให้การแบบนี้มันเชื่อถือได้หรือไม่นั่นก็แล้วแต่เราไม่ว่าพี่ใดหยิบยกกรณีให้เห็นว่ากระบวนการตรวจสอบพวกนี้ฉะนั้นเขาพูดเจ้าของที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปในต้นปี
ค่ะ
แล้วปลายปีธันวายังใส่อยู
่
แต่พอเกิดเรื่องนี้ไปคืนหมด22คืนหมดแล้วผมว่าแล้วคำถามคือแล้วคืนหมดพร้อม22เลยหรือค่อยๆทยอยคืนคำตอบคือค่อยทยอยสลับไปสลับมาแต่ผมก็เลยงงนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องศุลกากรปรากฏว่าผมได้ข่าวมาว่
า
ศุลกากรบอกทำหนังสือสอบกลับมาแล้ว
ค่ะ
เพราะการจะตรวจสอบหรือกล่าวหาใครในเรื่องนำเข้านาฬิกาพวกนี
้
มันต้องมีหลักฐานชัดเจนคือสรุปง่ายๆคือกรมศุลกากรปฏิเสธที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับคุณรสนาโตศิตกูลว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย ทำหนังสือจี้ไป 2-3 ฉบับแล้วนะให้เรื่องนี้ให้ศุลกากรไปตรวจสอบไปยึดนาฬิกามาตรวจสอบแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้ผลนะ
คือกรมศุลไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้มีข้อมูลแต่กรมศุลปฏิเสธว่า
ไม่สอบ
จะไม่สอบจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีข้อมูลชัดเจนก่
อ
นถ้าคุณจะทำจริงคุณต้องขอข้อมูลสิว่าไอ้อะไรนะไอ้ลักษณะของนาฬิกาเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้รูปร่างลักษณะนาฬิกาที่คุณไปสอบมา22เรือนมียี่ห้ออะไรบ้างคุณต้องขอจากที่ปปช.หรือปปช.ต้องส่งไปให้ว่าไอ้22เรือนที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรเรือนอะไรยี่ห้ออะไรถูกไหมเพราะปปช.นี่ไปตรวจหมดแล้วปปช.เนี่ยถึงขั้นไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตแล้วแล้วไปดูนาฬิกาซึ่งทายาทนาฬิกามันเรียงให้ดูแล้วนาฬิกาหมดมีร้อยกว่าเรือนซึ่งปปช.เขาลงบันทึกไว้หมดแล้วนาฬิกา22เรือนที่ยืมไปอ่ะยี่ห้ออะไรรุ่นไหนอย่างไรก็ต้องเอายี่ห้อรุ่นไหนยังไงไปตรวจสอบที่ตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศไทยก็ได้รับคำตอบบ้างไม่ได้คำตอบบ้างนั่นเขามีรูปลักษณะ
แต่จริงๆนะ
ของนาฬิกาหมดแล้ว
จริงๆถ้าเกิดเอาไปตรวจสอบที่ต่างประเทศได้เนี่ยมันจะรู้ที่มาที่ไปใช่ไหม
นี่มันต้องแม่ที่กรมศุลกากรไง
ม
หากรมศุลไม่ทำงานหรือเปล่าหรือทำหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมก็อยากพยายามติดต่อผู้บริหารกรมศุลอยู่ว่าให้ชี้แจงเรื่องนี้ก็เงียบๆอยู่คุณลักษณะกระทุ้งไป2ฉบับแล้วมั้ง
แล้วสรุปแล้วคดีนี
้ยังไม่จบ
น
ี่ผมยกตั้งประเด็นไว้นี่คือเล่าหลายทางเห็นว่าภาพรวมคืออะไรก่อน
อ
ันนี้คือว่าประเด็นคือว่าไอ้ประเด็นยืมใช้คงรูปแล้วไม่ต้องแสดงบัญชีสินนี่สินเนี่ยจบไปละประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่สองที่ผมตั้งไว้ไงว่าห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
ใช่
ไหมฮะจากผู้ใดทีนี้เนี่ยผมถามคือการยืมเนี่ยถ้าเราตีความว่าเป็นการรับทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดหรือเปล่าอย่างที่ผมยกตัวอย่าง
ใช่มันก็เป็น
ผมเผอิญเป็นนักการเมืองแล้วผมไปเป็นเพื่อนเป็นพ่อค้าจะเรียนหลักสูตรอะไรก็ตามแต่ด้วยกันเนี่ยนะ
ฮะ
แต่ผมก็ยืมวันนี้ผมก็ยืมเดมเลอร์วันหน้าผมก็ยืมรถอีกยี่ห้อหนึ่งอาทิตย์หน้าผมก็ไปยืม
ใช่มันก็เหมือนกับเป็นการให้
การให้ประโยชน์
ให้ผลประโยชน์นะให้ผลประโยชน์เพราะว่าวันหนึ่งเขาอาจใช่เขาให้ผลประโยชน์ที่วันหนึ่งเขาอาจจะบอกเอ้ยผมจะเคยให้คุณยืมนี่เลยคุณให้อันนี้ผมหน่อยสิ
ค่าเช่ารถวันหนึ่งเท่าไหร่ครับ
โอ้เป็นหมื่นนะรถแพง
ถูกไหม
ค่ะ
ดังนั้นมันเกิน 3,000 ไหม
ใช่เกินแน่นอน
โอเคประเด็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าปปช.ไปตีความว่าการยืมแบบนี้ไม่ใช่เป็นการให้เพราะคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทมาสมัยเรียนประถมจะเกิดช่องว่างไหมที่คนจะตีความเพื่อนสมัยเยอะเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าเพื่อนซีกันแค่นั้นเลยแบบโอ้คุณนี่คุณซีกันมากอ่ะตายแทงกันได้ไม่ใช่คบกัน3ปี
อ
ันนี้ให้เกิดตีความว่าการยืมไม่ใช่การให้การยืมทรัพย์สินมูลค่าแพงๆนะเพราะในการนี้วิชั่นมีอย่างน้อยเดือนละ3ล้านนะคุณเก็บไปกี่เดือนแล้วล่ะ10เดือน
10เดือนตั้งแต่กุมภา
3ล้านสมมุติเราตีรถคันละ3ล้านเช่าวันเท่าไหร
่เช่าวันรถคันละ3ล้านเช่าวันนึงต้องมี
เ
งินต่าง 5-6,000 บาท
โอเควันนี้เราก็มานั่งดูว่าการยืมเป็นการให้ไหมอันนี้คือประเด็นที่ปปช.พิจารณาตั้งแต่ปี60 61สมัยนี้แก61 62 63พิจารณามา2ปีกว่าพิจารณาไม่เสร็จข้อมันติดในข้อกฎหมายที่ผมรู้มาคือเขาพยายามหาเบนช์มาร์กหรือข้อมูลว่าถ้าเป็นกระเป๋าหรูเท่ากันวันเท่าไหร
่ค่ะ
มีเบนช์มาร์กหรือถ้ารถเช่าวันเท่าไหร่แล้วเขาบอกเฮ้ยนาฬิกายังไม่เคยมีตลาดให้เช่าเราไม่รู้ไงแต่บางคนบอกนาฬิกาม
ีของรักของมีตลาดให้เช่า
ของรักของหวงคุณช่วยแนะนำปปช.หน่อยไปด้วยตอนนี้เขาบอกว่าหาเบนช์มาร์กไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็พิจารณาก็ส่งให้กรรมการระดับกันกรองกันกรองก็จะตีความยังไงดีในที่สุดก็ยังหาข้อยุติไม่ได
้
ก็เลยส่งเรื่องนี้ให้กรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่เมื่อกรรมการนี้ตั้งขึ้นประมาณสักไม่กี่เดือนเนี่ยและการตั้งชุดนี้ตั้งแต่ปี63ตั้งขึ้นปี63เองกรรมการชุดนี้ชื่อว่าคณะกรรมการอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมกรรมการชุดนี้มันเป็นการตั้งขึ้นมาตามหมวดเรื่องในบทที่6เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวมเพื่อมาพิจารณาเรื่องตำแหน่งต่างๆที่กำหนดว่าห้ามทำนู่นทำนี่ตามมาตรา126จำได้ไหมที่ผมเคยพูดถึงเรื่องว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐห้ามไปทำสัญญาหุ้นส่วนหุ้นเป็นหุ้นส่วนใครเป็นกรรมการที่ปรึกษาเน
ี่
ยมีหน้าที่ตรงเนี้ยกรรมการชุดนี้ก็คือ ณรงค์รัฐอมฤตเป็นประธานพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงส์ซึ่งเป็นกรรมการปปช.ทั้งคู่เนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็มีไอวิเศษวีอดีตกรรมการปปช.เป็นอนุกรรมการมีเลขาธิการปปช.มีพลอากาศวินวิทย์คงศักดิ์ซึ่งเป็นสว.นะครับศาสตราจารย์นันทวัฒน์บรมนันท์อดีตคณบดีนิติศาสตร์จุฬากำชัยจงจักรพันธ์อดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะ คนศาสตราจารย์กมลชัยรัตนสกาวงศ์อดาอีกอาจารย์จุฬานะครับนิติพวกโฉมศรีอริยะศิรินะครับพวกเนี้ยระดับใหญ่ๆที่เรารู้จักกันนะวีศักดิ์ตู้จินดาพวกเนี้ยก็มีมันจนที่ปปชหลายคนก็ประมาณ20กว่าคนเนี่ยสงเรื่องเนี้ยมันตีความไม่ได้ไงว่าเอ้ยลักษณะการยืมแบบเนี้ยเป็นการให้ผลประโยชน์อื่นใดไหมก็คาอยู่มาต้องหลายปีอย่างที่ผมบอกในปี61น่ะส่งให้กรรมการชุดเนี้ยไปตีความอาจจะไปหาข้อมูลด้วยก็ได้ผมก็ไม่รู้หาข้อมูลไปตีความว่าเอ๊ะราชการยืมลักษณะเนี้ยมันเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดไหมก็ยังคาอยู่กรรมการชุดนี้ยังไม่เสร็จโอ้นานมากนะ3ปีละทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าผิดเนี่ยโอ้การยืมเป็นการให้แล้วผิดกรรมการปปช.ลงมติปั๊บเนี่ยนะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะใหญ่เพราะอะไรฮะเขาบอกว่าการจะทำฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้หมวดที่ผมว่าเนี่ยมาตรา126 27 28เนี่ย126 27ไปไหนนะการกระทำในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วยก็คือรับทรัพย์สินนี่แหละโทษหนักนะครับ โทษจำคุกโทษสุดก็ไม่เกิน3ปีในบทกำหนดโทษเนี่ยนะครับผมกำลังคลิกดูอยู่มาตรา128ใช่ไหมจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ครับ
และผมคิดว่าเรื่องนี้มันถึงไม่ง่ายสำหรับปปช.ไง